Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Birleşen Ştatlarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp berilen grantı yatırmak uğruna edilen finansçıların arasına medya kurumatının auditoriyaları, şosana Türkmenistanlı dinleyiciler, Azatlığın 75 yıldan qovrak vaqtlar alıp baryan jurnalistik işine hem de onun xususana Türkmenistanyalı avtoritar yurtlarda yaşayan sada halkın durmuşunu yetiriyen tesirlerine qolduğu biyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sada halkın hukukunu qoramağa çalışyer, haqiqati görkezip her bir adamın hukukunun bardığına ediyer. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve senzurasız açıp görkezer.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici ediyer.
Yoksam bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigi derli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar, diktatura bilen dolondurulayan yurtlarda azat söze orun berilmeyer.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, den ağramlı ve obyektiv havarlarını üptün etmek üyedinin esası misiyas hükmüne keskitleyer. Esasan avtokratik rejimlerin dolonduruş aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın havarları bilen tanış oluyar. Bu kuruma Rusya'da istirinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna medeş çayaklandırmalar bilen yüzveyiz oluyar. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya saytlarını, Instagram'ını, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın havarlarına like basan, tehbir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Şeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna bir gödevçilik ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri, ınanmayan adamları ilmidamı öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı videopilerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalışırlar desine hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi tas her gün yali savırsızlıkla Azatlık Radyosu'nun efirine karışıyorlar. Azatlık internetin üstü bilende radyonun üstü bilende Türkmen halkını yurtta bolup geçen zatlar var da xabarlı ediyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici ediyar. Azatlık Radyosu Sovet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm xabar seriştesine ulüptü. Şol bir vaxt ol, hedirki zaman şehirlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız xabarları nüçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçirgenin aydiyar.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olanda hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan xabarlar hakimiyetleri incelikten kaçırıyar, hatta yukarı vezipelerde ki emeldarların hemkavirleri yurtta olup geçen vakaları Azatlık Radyosu'nun üstü bilen iyidirleyer. İnternet il yeterliliği iyidirlenyen emeldarlar Azatlık'ın gepleşiklerini radyonun üstü bilen dinleyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri diyar. Türkmenistan'ı hususanlı 2017-2018 yıllardan son 7 iktisadi kıyınçılıklar bilen yüzbeyiz oldu. Adı kovuptuluğu yaramazlaştı. Bazılarda bakalar bir devur keygin şahına çıktı. Yurdun milli manadı, hümmetini yitirdi. Dışarı yurt valyutası kımmatladı. Yurtta valyutanın qara vazarı emele geldi. Yurdun maliye iktisadi puduğunu bolup geçen tolgunçlukların ve durnuksuzluğun arasına Azatlık Radyosu yurdun siyasi, iktisadi, cemiyetçilik durmuşunu yakinan izirlamak devam ettirdi. Azatlığın yurt içine kavarsır Uyghur öýdlerinin şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi, gulagy boldy. Bolup geçen wakalar barada ýerlerde habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça idara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýle köp Türkmenistany dinleýjek ýer. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojuluk işgärleri hususan Pagtaçy we Garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan şeýle Türkmenistany käreniçi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna pagta ýa-da buğday ýetirip ýetiştirýärler. Bu ýetiştiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlary ýerlerle üntüçekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerlerle çap edilen habarlaryň ýa-da ýani buğdayyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nurhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 götürüm şahit bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynda buğdayyň we pagtanyň satyn alyş nurhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we diňleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek kytçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň goglanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentligiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentligiň garmagynak media serişdeleriniň birnäçesini şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň Efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadisalary barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynyň soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden diňlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen diňlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkaly halka hödürlenip başlandy. Adamlar bir-birek bilen Azatlyk tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini diňleýärdiler.
Diýip uly ýaşly goja aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sır berişmek ýaly ilat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke-täk garaşsyz habar çeşmesiniň seti kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylary alada bildirýär. Ýöne ilat arasyny hususan inteligensiýa wekilleriniň arasyny Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, kongreste kanun çykarjylar tarapynyň goldanjakdygyny aýdan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň kongresi, konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Ştatlarda kanunlaryň güýji bardyr.
Diýip Balkan welaýatyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň kongres tarapynyň maliýeleşdirilýän Azatlyk Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky ýeri media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyny öz goldaglaryny hem-de media edip berji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina çyny giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azatlyk Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. bilýärler. Men bir obada ýaşaýaryn, bizde emeli hemraýady, ygtybarly internet ýok. Siziň radioňyz maňa umyt berýär diýip Iranly bir dinleýiji Azatlyk radiosynyň Iran gullugyna Telegram arkaly iýeren hatyny aýdýar. Farda radiosu ýagny Azatlyk radiosynyň Iran gullugy meniň esasy maglumat çeşmem. Sebäbi ol ýerde ters meýilsiz we professional habarlar berilýär diýip dinleýiji aýdýar. Olary ýitirmeklik ören agyr bolar. Şol gün hiç haçan gelmez diýip umyt edýärini ol sözüniň üstüne ýetirýär. Siz käteler edil ýalan tümüstanlygyny bögütüp geçen ýagtylyk şöhrety ýaly boldunuz diýip bir Ukrainaly ýaşaýjy Oleg Pozorov ödünün Facebook sahypasy arkaly Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna sag bolan diýär. Azatlyk Russiýa Ukrainada 3 ýyl ödül giňerini çalışa girişeli bäri frontdan gyzgyn uruşyň baryan ýerlerinden habar berip gelýär. Ol syýasy azatlyklary gorumak urunyny Azatlyk radiosynyň bitiren işlerine minnetdarlyk bildirýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awganystan we Pakistan gullukluğuna hem şulara mengdeş yüzlör üçün medet birci sözlör gelip qoğuştu. Radio Azadi Yağın Azatlık Radiosu'nun uğgan gulluğu bizim üçün mühüm olup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçeyen zatlar var adı xavırlı edip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyarın. Radionun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radio Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren golduğu hatına idiyar. Azatlık Radiosu köplenç unutulayan yurtlar üçün umid şöhreti oldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yekete radio bilen chat obada yaşap onun sesini hakikatdan gowunluk berici hasaplayarın. Men onun gepleşikleri el mudamy baatly we janly galar diýip umyt bildirýärin diýip beýleki bir owgan sanly dinleýiji. Saha Mehir Azatlyk radiosynyň owgan gurlugyna ýazýar. Beýleki bir dinleýiji Owganystanyň Gunorta Zabul welaýatynyň ulan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpa hem de Azatlyk radiosynyň maliýe üpçünçiliginiň kesilmegi boýunça kabul edilen karara täsir edip biljek islenlik adamy ýüzlenýär. Haýyş, siz ödüňiziň millionlarça wepadar dinleýijilerinize bir wepalyk etmeň. Bu maglumat ýol görkezijisini diýre saklanyp olaý diýär. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň bir dinleýijisi Zmitrok Semenyuk Instagramda şeýle ýazýar. Siz propagandadan hem de ýigrençden azat habarlar berýärsiňiz. Men dünýäde bolup geçýän ençeme möhüm wakalar barady habar alýaryn. Elbetde men habarlary öz enedirimni okap bilýärin diýip Belaruslu okuýjy diýär. Belarus gullugynyň beýleki bir okuýjysy Tatsiana bu media gurumatynyň gepleşiklerini dinläýänine özünü hakiki Evropalı rayet yalı duyanına gider. Onun misyası bugün kugunu en tek tamamlanmadı. Bu hikaye devam etmeli deyip ol belli yer.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mart aýy mezuri çäreleriň köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy iýdigiderli mezur edilýär. Azatlyk habarçylaryna görä çäreleriň sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her dinç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barlýar we at çapyşyklara tomoş etmäge mezur edilýär.
Şenbi we ýekşenbi günleri studentler dinç almagyň we özlerine zerur işler etmegiň ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer şäherden umumy ýaşaýyş çaýlarynyň awtobuslary mündürlip ýazky mövsümiň Atçap şuna ipodromlara mecburi tomoşa çökmünü alınıp gidiliyerler.
Deyip paytaxtlı çeşme itti. Bu yagdaydan xabarlı çeşmelerin söylerine uğraya studentlerin çare çekilmege yaz paslı gutoriyanca devam ettirler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alış günlerinden mahrum edilmegine nagile bolyarlar. Üstesine atçap ışığı bilen düğüpten gızıklanmayanlığını belliyerler. Atçap ışığındaki tomoşaçıların aglabası ona ve atlara gızıklanması ve hövesi olmadık Yaş yigit hem qıyız taliplardan ibarat dip çeşme belledi. Yokoru kuzaylarının studentleri bağ ekişlik bilen bağlı çareleri hem katnaştırılyarlar. 22. Mart'ta Türkmenistan'ın ekli künçöklerinde geçirilecek ekli halk bağ ekişlik çarelerine studentlerin hökman katnaşmalıdığı onları önünden duyduruldu deyip yeni bir çeşme şeyle deydi.
Kimnekim prezidentin yol başlığına bağ ekmek çaresine katnaşmaktan boyun kaçıran yağdayına studentin okuna yetişenine karamazdan onun okudan kovulacak Gowarada aýdylyp haýbat atlyar.
Studentlaryň söýlerine görä olar öz muallimlerine ıssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň gurayanlygy edilen adabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açaçan boýun alýarlar. Türkmenistan'da bağ ekişlik yılda 200 bahar ve yaz mövsümünde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp tezi ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyor. Ama ön ekilen ağaçların yağdayını ağzamayar. Davaralı yağdayda resmilerin ve iladın katlaşmağında geçirilen bağ ekmek çareleri devlet televizyonunda görkoduluyar. Televizyonda görkoduluyan reportajların kabiri sahnalaştırılıp önünden tayarlanıyor. Xususan da Mari vilayetinde bağ ekmek boyunca çareler oku caylarında ve edara kerhanalarında 1. fevralda geçirilipti. Bu arada Azatlıq Mardakı xabarçıları fevral ayının başında maglumat beripti. Ekilecek ağaçlar için şu ayda ilattan pul toplandı. Yurdun büjet edaralarının işerleri ve oku caylarında bilim alayan studentler hem okuçular Mart'ın başında pul tapşırmağa mecbur edilipti. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın çağından alınıp Rusya akıdilen 10 minlörçe Ukrayna çağısının ıkbalını Amerikan hükümetinin bu çağaların yerleşen yerini anıklamağa kümök edin. Amerikan gözlük toporunun maliyeleştirilmeğini besitmek kararı bu uğurda ne mellimlikleri dörüttü. Birleşen Ştatlar Yale Üniversitetinin Gümanitar Gözlük Laboratoriyasının yürütüleştirilen toporunu maliye koldovunu besitti. Bu topor açık çeşmeli teknolojileri ulanıp, iten çağaları izarlap mağlumatları Kiyiva yetiriyerdi. Yale Üniversitetinin Gümanitar Gözlü Laboratoriyasının yerine yetirici direktori Nathaniel Raymond, Azatik Radyosu ile geçiren Ayretin Sökbetleşliğinde, bu adamın Rusya tarafından uğurlanan takminan 35 bin Ukrayna çağısının yerleşen yerini izarlamak tağırlalarına ilginç darba bolunduğunu aytti. Ukrayna resmiyeleri ve aktivistleri çağları idarlamak ve onları izine getirmek tağallalarını devam ettirecektiklerini aydarlar. Yöne yel toporunun maliyeleştirilmeğinin besidilmeğinin onların iyisini has kıynastıracaktığını boynallarlar. Kiyev'daki Sevit Hukuk Merkezinin hukuk bilirmeni Katerina Rashevska, Gümanitar Gözlük Laboratoriyasının çağları idarlamak ve mağlumatları Ukrayna hakimiyetleri bilen paylaşmaktan başka da, Ukrayna'nın çağları izini getirmek kampanyasının avrayını yukurlandırmağa kömök edendiğine aydar. Olar şeyle hem vaaz nesihat işlerinde ören işçen olup değişli konferansiyalara katnaştılar. BMG'nin hopsuzluk genesinde çıkış ettiler. Bu giyin gerimli bir işti deyip olaydı. Rashevska ve merkezin beylik topar ağzaları Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i ve beylik Rus resmiyelerini basıp alınan Ukrayna çağlarından Rusya bir kanun alınıp gidilen çağlar için cevap gerçiliği çekmek için suvut namaları yığınamak tağırlarına koşant koştular. Çağların mecburi alınıp gidilmeği ve deportasyası Halkara Cenayet Gazetinin düzgün namalarına göre Urus cenayeti hesaplanıyor. Şeyle hem eğer maksadı belli bir etniki, cinsi ya da dini toporu yok etmek bolsa bu genosit hasap edilip bilinir. Gazet 2023 yılda Putin'i ve Rusya'nın çağların hukukları boyunca komisari Maria Lvova-Belova çağların deportasyası bilen bağlı tutuk ediş orderlerini verdi. Rusya ne doğru hareket edendiğini inkar ediyor ve Ukrayna çağlarını uruştan korumak için konflikt zonalarından evakuasiya edendiğini öne sürüyor. Ukrayna'nın önkü baş prokurorunun orunmasarı Gunduz Mamedov, Yel Laboratoriyası yağlı toporları mali tiristelerinin kesilmeğinin dini bir Ukrayna'nın uğurlanan çağları izine getirmek kıyıvını kovuşatman. Eysem cenayetçileri cevapkarçılığı çekmek tağallalarını hem çeklendiriyendiğine aitti. Ukrayna Rusya tarafından edilen cenayetleri derinlemek ve hasabı almak işini, hususan da el yeterli sanlı kriminalistika, açık çeşme analitikası ve halkara hizmetdaşlığı yalı usulları ulanıp öz işini kararsız devam ettirmek ören mühümdür deyip Mamedov Azatlık Radyosu'na aitti.
Yel laboratoriýasy açyk çeşmeli teknologiýalary, mysal üçin, hem rahatlaryny, sosial mediany we rus neşirlerini ulanyp çağlar barada maglumat ýygnady. Bu proses toktamaly däl, sebäbi bu biziň çağlarymyzyň ýygyna getirilmegi we adalet üçin açardyr dip ol aýtdy. Her niçik bolsa da ähli umyt ýitmedi. Administrasiýasynyň yel topary üçin mal eleştirmäni bitirmeginden bir näçe gün soň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rusiýanyň çözüşüni soňlamak üçin ýol tapmak barada Ukraina kärdeşi Volodymyr Zelenski bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde iten sagalaryň meselesini hem gozgady. Prezident Trump şeýle hem Prezident Zelenskiden urus wagtynda Ukrainadan iten sol sanda oglanan sagalar barada sorady. Prezident Trump bu çağların öýlerine gaýtarylmagyny üpçün etmek üçin iki taraf bilen ýakyndan işlemegi wada berdi dip Aktam 19-njy martda geçirilen jaňyň mazmuny boýunça mälim etdi. Trumpyň paragçylyk gepleşik topary 24-njy martda Riyadda rus kärdeşleri bilen duşuşar. Russiýa tarapyndan ogurlanan Ukraina çağalarynyň tahkik sany belli däl. 2023-nji ýylda Ukrainanyň parlamentiniň adam hukuklary boýunça wekili Dmitri Lubinets basyp alyjy güýçler tarapyndan bi-kanun alınıp gidilen çağalaryň sanynyň 150 000 töweregi bolandygyny aýtdy. Zelenski tarapyndan esaslandyrylan çağalary ýygyna getiren başlanyjyna görä diňe 1236 çağa ýygyna getirilipdir. Russiýa Ukraina häkimetlerini mejbur alınıp gidilen çağalaryň tanawyny bermedi. Kiýew çağalaryň ruslaşdyrylýandygyny, täzeden tirwe berilýändigini we Ukrainanyň garşysyna propagandanyň täsirini sezewar edilýändigini aýdýar. Rus maskalalary tarapyndan bi kanun perdentligi alınmak barada habarlaryň bardygyny, köp perdentligi alýan ene atalaryň çağalaryň atlaryny ütkedip, olaryň Ukrain şahsiýetini ýok edýändigi bellinilýär. Moskwanyň Ukrain şahsiýetine garşy alyp barýan urşy 104 ýyl mundan ozal başlady. Patsa Russiýasy we Sowet rejimi Ukrain dilini basyp Ukrainlary assimilyasiýa mejbur edip, resmi dokumentlerde etniki Ukrainlary Rus hökümünde hasaba aldylar. Russiýanyň tabin edici hereketleri adamyň diňe bir şahsiýeti bilen çäklenmeýär. Gumanitar gözlük laboratoriýasyna görä çağlaryň fizik taýdan kemsidilendigi, Ukrainada kymaskalary bilen aratnysk taklamagyň gadagan edilendigi we Russiýa alınıp gidilenden soň iýmit we iýdik taýdan ýeterlik derejede üpçün edilmedigi dokumentleşdirilen ýagdaýlar bar. Gumanitar gözlük laboratoriýasy Russiýa tarapyndan edilendigi öýdülýän urus jenayetlerini derňemek maksady bilen Amerikanyň döwlet departamentiniň teristleri bilen döredilen Ukraina konfliktini syn atly programmanyň bir bölegidir. Amerikanyň döwlet departamenti 18-nji martda Azatlyk radiosuna beren beýanatynda Ukraina konfliktini syn programmasyny goldaýan daşary ýurt kömek teristleriniň ýatyrylandygyny tasdiq etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.